Godātie deputāti, esam izskatījuši šā gada 28. aprīļa sēdes darba kārtību, un prezidijs ir izsludinājis šā gada 7. aprīļa sēdes darba kārtības izskatīšanu, un esam pabeiguši ar likuma projektu pašvaldību likums. Un šeit gan Goldbergas kundze būtu svarīgāka nekā citi deputāti, kur ir ziņotāji par šo likuma projektu. Tātad Goldbergas kundze ir, tātad turpinām darbu pie pašvaldību likuma, vārds Ingai Goldbergai.
Cienamās saimnes priekšsēdētāji, tie kolēģi, turpinām skatīt pašvaldību likumu otrajā lasījumā. Esam tikuši līdz 47. priešlikumam, un 47. ir deputāts Svoikas, Baumanis un Ikstenes priešlikums paredz papildināt likuma projektu otro nodaļu ar jaunu pantu, kurā tiek noteikts, ka Latvijas Republikas galvaspilsēta Rīga papildus pašvaldības autonomajām funkcijām patstāvīgi veic arī virkni valsts un pašvaldības dalītas atbildības galvaspilsētas funkcijas. Pēc ļoti plašām diskusijām tika izveidots komisijas priešlikums numur 48, kurā iekļautas ne tikai Rīgas, bet arī citu valsts pilsētu funkcijas. Līdz ar to 47. priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
48. ir valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priešlikums, tātad kurš paredz noteikt valsts pilsētu pašvaldību funkcijas. Papildus 5. pantā noteiktajām tās veids Rīgas valsts pilsēta, un tāpat tiek noteikts, kādas no tām veids arī pārējās valsts pilsētas. Šīs funkcijas saistītas ar ārvalstu delegāciju uzņemšanu, Latvijā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbību, ar pašvaldībai piederošo nacionālās reprezentācijas objektu uzturēšanu un citiem pienākumiem. Komisijā priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. juridiskā biroja priešlikums redakcionāla rakstura paredz aizstāt 9. panta 3. daļā vārdus Republikas pilsētas domes un novada ar vārdiem pašvaldības komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priešlikums paredz precizēt domes kompetenci attiecībā uz gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un gada publisko pārskatu apstiprināšanā. Tapis sadarbībā ar Zvērinātu redividentu asociāciju Finanšu ministriju valsts kasi komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta Valaiņa priešlikums paredz izteikt 9. punktu jaunā redakcijā, nosakot, ka pašvaldības var lemt arī par dalību biedrībās un nodibinājumos. Pirmā lasījumā atbalstītā redakcija paredzēja, ka pašvaldības var piedalīties tikai pašvaldību biedrībās un nodibinājumos. Līdzīga rakstura priešlikums ir arī nākošais 52.
deputātes. Par 51. deputāti piekrīt komisijas viedoklim un neiebilst.
Paldies. 52. deputātes Ilzes Indriksonas priešlikums. Tātad arī paredz, ka pašvaldībām ir tiesības lemt par dalību biedrībās un nodarbinājumos, kas nav tikai pašvaldības veidos. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 53.
Deputāti piekrīt.
53. atbildīgās komisijas priešlikums paredz izteikt 9. punktu jaunā redakcijā, nosakot, ka pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības kapitāla saviedrības un nodabinājumus, kā arī lemt par dalību tajās. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. juridiskā biroja priešlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. atbildīgās komisijas priešlikums paredz no domes 55. atbildīgās komisijas priešlikums paredz no domes kompetences izslēgt to, ka tā ieceļ un atbrīvo no amata arī teritoriālā iedalījuma vienības pārvaldes vadītāja un viņa vietnieku. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. deputāta Viktora Valaiņa priešlikums paredz 10. panta 30. punktu izteikt citā redakcijā. Komisijā priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Atbildīgās komisijas priešlikums izsaka 10. panta 1. daļas 13. punktu citā redakcijā, paredzot, ka domes kompetencē ir noteikta kārtību, kādā tiek iecelt un ievēlēta pārstāvji citu publisku personu izveidotajās komitejās, komisijās, konsultatīvās padomēs. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Atbildīgās komisijas priešlikums paredz izslēgt 10. panta 1. daļas 16. punktu, kas nosaka domes kompetenci atcelt iestāžu vadītāju lēmumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Deputāta Valaiņa priešlikums precizē 10. panta 1. daļas 17. punktu izslēdzot vārdu privatizāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskā biroja priešlikums redakcionālo raksturu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Deputāta Valaiņa priešlikums nav atbalstīts, jo šī domes kompetence jau ir ietverta 10. panta 1. daļas 2. punktā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Juridiskā biroja priešlikums redakcionālo raksturu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Juridiskā biroja priešlikums precizējuši redakcionālo raksturu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priešlikums redakcionālo raksturu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priešlikums redakcionālo raksturu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Juridiskā biroja priešlikums redakcionālo raksturu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priešlikums precizē normu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Deputāta Valaiņa priešlikums paredz svīto 16. panta pirmo daļu, kas nosaka ierobežojumus domas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja amata kandidātiem. Uzklausot tieslietu ministrijas argumentus un saņemot tiesības ar gadzimumu, komisija ar balsu vairākumu atbalstīja deputāta Viktora Valaiņa priešlikumu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt kolēģi, tātad īsumā par priekšlikumu. Man gan grūti izprast, kāpēc komisijā viņš ir atbalstīts, jo ja mēs skatāmies, kā tad ir likuma norma, kuru paredzēts izsvītrot. Principā tiek svītrot norma, ka personas, respektīvi ievēlētas personas, kurām ir krimināla procesa likuma noteiktajā kārtībā piemērots procesuālais piespiedu līdzeklis, ir drošība līdzeklis, respektīvi šī persona ir aizdomās turēta persona, viņa ir visticamāk, tātad tas nav tāpat vien bez iemesla, tātad viņa ir noziegusies kaut kādā veidā, bijusi vai nu saistīta ar korupcijas akšanu vai manipulācijām dažādām ietekmēšanu. Viņu tomēr mēs mēģinām atbalstīt, lai šāda persona varētu ieņemt amatu pašvaldības domē. Nu, kas tas tāds ir? Es tiešām nesaprotu šo balsojumu komisijā. Varbūt tās tie deputāti, kas atbalstīja šādas zem sliktas reputācijas cilvēkus, kuri ir aizdomās turētie un varētu tikt ielikti cietumā, viņiem ļaut ieņemt amatus pašvaldības domē. Vai jūs varat iedomāties kaut ko tādu arī, pilnīgi nav iedomājama situācija. Es personīgi aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Ja kādam liekas, ka ir savādāk, lūdzu nāciet un paskaidrojiet.
Debates slēdzu. Lūdzu skaidrojumu no komisijas.
Kā jau minēju, mēs uzklausījām ne tikai tieslietu ministriju, arī tiesību sargu. Balsis komisijā dalījās, bet šajā gadījumā ir par to, ka kuram krimināla procesa likumā noteiktajā kārtībā piemērs piespiedu līdzeklis un nevar virzīt par priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku. Kā jūs teicu, viedokļi dalījās un komisija balsojot atbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 68. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 43 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
69. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums arī paredz svītro 26. Pantu 2. daļu, kas nosaka ikviena deputāta tiesības tikt ievēlētam domas institūcijās un amatos. Vārdus vai krimināla procesā nav piemērots procesālais piespiedu līdzeklis. Arī šīs priekšlikums tika diskutēts saistībā ar iepriekšējo, uzklausot tieslietu ministrijas argumentus un ņemot vērā tiesību sargu atzinumu. Ar balsu vairākumu priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Paldies kolēģiem par iepriekšējā priekšlikuma noraidīšanu. Šis ir līdzīga rakstura priekšlikums, tāpēc vairs neizteikšos, kāpēc ir jānoraida arī šis priekšlikums. Lūdzu balsot pret.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tad, kā teicu, 69. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā bija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 69. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 42 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
70. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz papildināt 17. panta 3. daļu ar jaunu punktu, kas regulē kārtību, kādā ieceļ iestādes vadītāju vai izpilddirektoru viņu prombūtnes laikā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Deputāta Valaiņa priekšlikums precizējuši priekšlikums par 17. panta 4. daļu, kas nosaka kārtību, kādā domas priekšsēdētāja vietnieks priekšsēdētāja viņu priebūtnes laikā nosaka aizvieto nosaka domas nolikumā. Diskusija laikā tika izveidots 73. priekšlikums, līdz ar to Valaiņa priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 73.
Deputāti atbalsta.
73. Atbildīgās komisijas priekšlikums par iepriekš minētajā ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Atbildīgās komisijas priekšlikums papildina 17. pantu ar jaunu 6. daļu, ir Rīgas domas deputātu rosināts un paredz kārtību, kā domas priekšsēdētājs un viņa vietnieki uz savu pilnvaru laiku pieņem darbā konsultatīvas amatpersonas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz palielināt balsu skaitu, ar kādu domas priekšsēdētājs un viņa vietnieki tiek atbrīvot no amata. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt visu 20. pantu jaunā redakcijā, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Atbildīgās komisijas priekšlikums tapis pamatojoties uz Rīgas domas iesniegto priekšlikumu, kur mērķis bija valsts civildienesta attiecību piemērošana tiesiskajās attiecībās. Bet šajā gadījumā vēlos vērst uzmanību, kā konkrētais priekšlikums ir redakcionāla rakstura, un viņš tikai izsaka pirmajā lasījuma redakcijā minēto nedaudz citā veidā. Bet pie šī es atļaušos minēt, ka visvairāk jautājumu publis ir izskanējis attiecībā uz šeit, gan pirmajā lasījumā, gan šobrīd otrajā lasījumā iekļauto normu, ka pašvaldības administrācijā kandidātus uz amatiem izvēlas atklātā konkursā. Ņemot vērā, ka ir ļoti daudz pārpratumu attiecībā uz atklātā konkursa piemērošanu, komisija savā sēdē vienojās, ka uz trešo lasījumu, lai nebūtu šo pārpratumu, precizēs, kādā veidā tiek izvēlēti un uz kādiem amatiem tiek veidoti gan atklāti konkursi, gan vienkārši nodrošināta atklātība. Komisija šis konkrētais redakcionālais priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Jā, kolēģi, pēc komisijas sēdēm tad tika saņemti dažādu arotbiedrību priekšlikumi. Un es gribētu teikt nevis pārmetumi, bet priekšlikumi šo 78. priekšlikumu tiešām uz trešo lasījumu izteikt savādākā redakcijā, jo šobrīd būtu saprotams, ka arī uz jebkuru skolotāja amatu vietu jārīko atklāts konkurss vai teiksim, arī citās pašvaldību iestādēs uz jebkura darbinieka. Tas, protams, nu, ir ļoti ilgstošs un nogurdinošs process, lai to darītu, bet tad arī juridiskā biroja nostāja bija tāda, ka tā būtu centrālā administrācija, ja, uz kuras tad amatiem tiek rīkot atklāti konkursi, bet pārējie amati, kas pašvaldībā būtu vakanti un iespējami, nu tad vienkārši ir publiski pieejami apskatē. Tā ka mēs uz trešo lasījumu droši vien tiešām veidosim citu redakciju šim 78. priekšlikumam. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, jā, tik tiešām es pievienojos tam, ko minēja Adamovičs kungs, diemžēl, šobrīd aktīvi strādāju pie likumprojekta. Šis konkrētais 78. priekšlikums mums ir novedis situācijā, kad arī pa apkopēju un pa skolotājiem, pie ikvienu pašvaldībā strādājošo darbinieku, nu, mēs varam nolasīt to tā, ka būtu jāveido atklāts konkurss. Ja iet par atklātiem konkursiem attiecībā uz centrālu administrāciju, pilnībā saprotu, un tas pat ir atbalstāms. Un tāda bija šī priekšlikuma mērķis. Bet, diemžēl, šī norma tāda, kā viņa šobrīd ir tapusi, viņa padara šo loku pārāk plašu, un manā ieskatā, un arī, es domāju, daudz kolēģi ieskatā, tas nav racionāli. Nu, piemēram, taisīt obligātus konkursus pašvaldībā, piemēram, uz skolotājiem, nu, kur jau tāpatām netiek pie tiem skolotājiem, bet nu, tad vēl uzlikt vēl tādu administratīvu slogu vai arī uz jebkuru darbinieku numuriņu pasniedzēju vai apkopēju vienalga. Šī norma šobrīd ir tāda. Es domāju, ka es par šo 78. priekšlikumu nebalsošu, bet es ļoti ceru, ka uz trešo lasījumu izdosies šo domu, kas ir attiecināta tieši uz centrālo aparātu, ka viņi izdosies tā arī nokonkretizēt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šeit lielā mērā strīds ir par terminoloģiju. Ko mēs liekam, domājot par atklātiem konkursiem, ko mēs domājam vispār par atklātību un tā tālāk un joprojām. Terminoloģijas ļoti svarīga arī šeit tādā ziņā, ka šeit ir runa principā par civilu dienesta darbiniekiem, un tas izriet šī prasība par atklātiem konkursiem tieši no civilu dienesta likuma prasībām. Dabīgi ir vairāki amati, neierēdnieciski amati, kur tie konkursi nav vajadzīgi, bet jābūt tīrai atklātībai, proti, ka tāds vakants parādās vai te darba nodarbinātības dienestā vai pašvaldības mājaslapā vai kā savādāk. Bet es vēlreiz saku, uz trešo lasījumu tas priekšlikums ir obligāti jāuzlapo, bet nākotnē jādomā par to, ka pildot vienādas vai līdzīgas funkcijas valsts aparātā un pašvaldību aparātā ir dažāds ierēģņa status. Tā doma līdz šai baltai dienai palika neatrisināta konkrētā likumdošanas normā. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, es nedaudz gribētu precizēt, tad konkrētais 78. Komisijas priekšlikums būtību nemaina gan pirmajā lasījumā, gan šajā gadījumā otrajā lasījumā abos divos ir atklāti konkursi. Tātad atbalstot vai neatbalstot, būtība šo te konkrēto priekšlikumu nemainīsies. Kas attiecas uz atklātiem konkursiem, Dolgopolu kungs jau teica, ka tad atklātie konkursi vienīgā vieta, kur tiek raksturots, kam jāattiecina atklātie konkursi, ir civildienesta likumā. Un civildienesta likuma prasības neattiecas uz pašvaldībām. Bet tā ir sanācis, ka pašvaldības pārsvarā esot ļoti, ļoti apzinīgas, šīs pašas normas vienmēr izmanto arī savās pašvaldībās organizējot konkursus. Ļoti uzmanīgi izdiskutējot šo jautājumu ar taiskaidā Saimas juridisko biroju, Šis atklātais konkurss nenozīmē nolikumu, komisiju, protokolus un nav arī tādas juridiskas sekas par rezultātiem, ja tāds tiek organizēts pašvaldībā. Un kā jau kolēģi iepriekš teica, te ir tikai un vienīgi pārpratums, kā kurš lasa šos vārdus atklātais konkurss. Tādēļ precizējums viņš būtu uz trešo lasījumu. Mēs par to, kā es teicu, komisijā esam runājuši, vai tā būtu atklāta procedūra vai kaut kā savādāk. Bet nekādā gadījumā es nedzirdēju no kolēģiem, ka mēs būtu gatavi atteikties no vārda atklāti. Tātad jebkura amats, ja ir brīvs pašvaldībā, par to ir jābūt zināmam un jābūt atklātībai. Bet šajā gadījumā konkrētais priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura komisijā, tika atbalstīts.
Arī deputāti, kas runājuši debatēs, balsojumu nelūdz un atbalsta komisijas viedokli.
Paldies. 79. arī atbildīgās komisijas priekšlikums paredz papildināt 20. pantu ar jaunu 6. un 7. daļu nosaka kārtību, kādā pašvaldības administrācijas darbinieku neizsludinot atklātu konkursu var pārcelt pašvaldības jebkurā citā amatā. Norma regulē arī amata mēneša algas noteikšanu pārcelšanas gadījumā. Komisija atbalsta vairākumu priekšlikumu atbalstīja.
Deputāta atbalsta.
80. deputāta Valaiņa priešlikums paredz visu 21. pantu pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka iecelšanu izteikt jaunā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāta Tīna neiebilst.
81. deputāta Švecovas un Stepaņenko priekšlikums paredz, ka izpilddirektoru ne tikai ieceļ, bet arī atbrīvo dome un paredz izslēgt nosacījumu, ka izpilddirektors var ieņemt amatu ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 82.
Deputāti piekrīt.
82. atbildīgās komisijas priekšlikums izslēdz normu, ka izpilddirektors amatu var ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Es saprotu, ka daudziem no kolēģiem ir tāds duāls sajūts par to, vai viena persona var visu mūžu strādāt vienā vietā un ieguldīties, būt godprātīga, entuziasma pilna un tiešām paveikt to visu to labāko, ko vienu nu var jāatzīst, ka valsts pārvaldē mums ir vairāk amata tāda, kur mums tomēr ir šis ierobežojums, ka termiņu ierobežojums uz diviem termiņiem, pieņemsim prezidentam var divi termiņi, kad var pildīt prezidenta pienākumus tāpatās. Manuprāt, arī šeit likuma normā, kur sākotnēji paredzēts, ka izpilddirektors var pildīt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas, tas ir kopumā 10 gadus, manuprāt, 10 gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai izpilddirektors varētu pietiekami ieguldīties un tiešām pildīt savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas. Uzskatu, ka valsts pārvaldē, lai nestagnētu, ir nepieciešama šī persona rotācija kaut kādā veidā. Ja šī persona tiešām ir arī labi pilda šos pienākumus un nav tur politiski motīvu vadīt ievietot šajā amatā, tad viņa noteikti valsts pārvaldē atradīs arī citu darbu. Līdz ar to nav iemesla svītrot šo likuma normu par diviem termiņiem. Tātad aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz svītrot divus termiņus izpilddirektoram vienā amatā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, es nevaru piekrist Butānu kunga argumentācijai galvenokārt, jo tie piemēri, kurus jūs minējāt, tie nav piemēri par diviem termiņiem valsts prezidents un ir virkni cita arī šī saime noteikusi jaunas samatpersonas, kurām ir šis divu termiņu ierobežojums. Bet tās tomēr ir politiski vēlētas samatpersonas un pats galvenais uzsvars uz vārdu vēlētas samatpersonas. Šajā gadījumā izpilddirektori šīs saimas laikā pašvaldības izpilddirektors ir iegūst pilnīgi citu nozīmi, kā tas ir bijis pirms 4 gadiem vai 8 gadiem. Izpilddirektora atbildība šobrīd pašvaldībā ir ārkārtīgi augsta. Un tas prasa to, ka šim cilvēkam jābūt neapšaubām profesionālam, lietpratējam. Tur politiskajos, teiksim tā, tirgos šim jautājumam manā ieskatā vairāk nav vietas. Un neapšaubām tas tā arī bijis. Un ir bijuši gadījumi, kad izpildu direktori atsevišķās pašvaldībās kaut kur vidzemē, varbūt Cēsīs, noturās diezgan ilgi, un tā varbūt ir bijusi kā problēma. Nu, piemēram, kad izpildu direktors nespēja sastrādāties ar domas vadību un izmanto darbu likumdošanu, lai noturēto šī amatā. Un mēs redzam arī šādas amatpersonas, piemēram, arī Rīgas domē šobrīd, kuras izmanto dažādas instrumentus, lai noturētos šajos amatos un lai viņi tur paliktu. Bet šajā likumā jāvērš uzmanību uz to, ka ir pilnīgi jauna kārtība tiek ieviesta, kā pašvaldība vispār nonāk līdz tam izpildu direktoram, kā ir izpildu direktora vērtēšana, kā notiekās. Principā ir pilnīgi jauns piedāvājums vispār šai institūcijai kā tādai. Un te, manuprāt, galvenais uzstādījums ir nevis tas, cik ilgu laiku tu esi nostrādājis šajā amatā, bet tas, cik labs, kvalificēts tu esi, lai pārvaldītu, vai tās ir kapitāla sabiedrības, vai tā ir darba organizācija, šīs pašvaldību lielums. Viņš jau nav maziņš, viņš ir liels, nu, un neatkarīgi no tā, vai tā pašvaldība ir kaut kur Kurzemē vai Rīga vai Latgalē. Viņām visām šī pārvaldība, kapitāla sabiedrības, ko mēs ar likumu esam noteikuši, ka tieši izpildu direktora tieša atbildība tā ir, prasa no viņa arī attiecīgas kompetences. Un tāpēc manā ieskatā ierobežot šobrīd to, ka tie ir tikai divi termiņi, šī nav īstā vieta. Nu, tad mēs varam varbūt, nu tā teikt, sākt paši ar sevi un padomāt valsts pārvaldē, piemēram, valsts sekretāri. Nu, kāpēc valsts sekretāriem nav tāda ierobežojuma? Un tas ir, no tāpēc, ka tās pilnīgi citas kategorijas, kā šos cilvēkus izvēlās, un tu skaties primāri jau tas, ko viņš spēj, nu, ja viņu vajag kaut kur rotēt tālāk, nu, tad mēs varam domāt par rotēšanām, ja cilvēks nevēl, nu, tad viņu var kaut kur pārvirzīt, vai ne? Un ir, protams, tādi gadījumi, ka tur ir cilvēki, kas ir izpildu direktori, strādā, bet neviens jau viņiem, es esmu dzirdējis un esmu daudz runājis un par šo izpildu direktoru problemātiku. Un tās bijušas Latvijā divas pašvaldības, kur ir bijuši politiska rakstura jautājums. Vienotības. Politiska rakstura jautājums, kur izpildu direktors nespēja sastrādāties ar politisko vadību un tad gadiem muļājās par to, kādā veidā šo jautājumu atrisināt. Bet nu, tādēļ nevajag pakļaut visus pārējos, kuri ļoti godprātīgi un pareizi dara savu darbu. Komisijā šīs diskusijas bija pēc būtības un tieši analizēja šos aspektus, skatoties to gan to, kāda ir šī šo cilvēku izvēles kritērija. Tieši kas šajā likumā šobrīd tiek iekļauts iekšā, gan arī viņu atbildību un vispār kādu viņš valsts pārvaldē ieņem šo te lomu. Nekur pašā šobrīd sanāk tā, ka no Saeimas mēs nosakam to, nu kā jums tur pašvaldībā labāk organizē savu darbu. Bet attiecībā uz valsts pārvaldi mēs tāds pašs princips, diemžēl, neesam gatavi izvirzīt un piedāvāt. Valsts pārvaldē mierīga, cik grib strādā, viss, nu, tur tā kā nē, tur ir cita pasaule. Manuprāt, nē, nu, te jābūt vienlīdzīgiem nosacījumiem, un tas, kas šobrīd komisijā ir nobalsots, es aicinu arī tā arī saglabāt to, ka tomēr šī ta norma, ka var arī ilgākā divus termiņus strādāt, ja viņš atbilst tiem kritērijiem, kādi ir attiecīgiem amatpersonai, nu, tas saglabāt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šeit jau jautājums nav par terminoloģiju. Vācijas Federatīvās Republikas izpildu direktora kanclere Angela Merkele nostrādāja savā amatā 16 gadus. Katru reizi izejot ievēlēšanas procedūras. Šī gadījumā, starp citu, Latvijas Republikas ministru prezidentam arī nav neviens aizliedzis startēt kārtējās vēlēšanās un ieņemt ministra prezidenta amatu vairāk nekā divas reizes pēc kārtas. Un trešais. Šeit ir runa nevis par pienākumu būt ievēlētam izpildu direktora amatā pēc diviem sasaukumiem, pēc diviem termiņiem, bet par tiesību to darīt. Un nebūt nekur nav rakstīts un nekur nav teikts un dzīve arī par to liecina, ka šīs prakse ir sistēma, ka lūk, katrs izpildu direktors noteikti strādās nevis divus termiņus, bet vairāk. Šeit vēlreiz saku, ir runa tikai par tiesībām, izņēmumu gadījumā, ja visi karts sakrīt, ka izpildu direktors var turpināt to darbu, ja viņu ievēl domi. Tāpēc es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Manuprāt, Sergeja Dolgopolo piemērs varbūt nebija tas labākais, bet kopumā varu piekrist Viktoram Valainim par to, ka šis amats prasa augstu atbildību, prasmes un spējas un visu citu. Tomēr, un arī piekrīt starp citu arī tam, ka valsts pārvaldē, arī valsts iestādēs un atbildīgos amatos, augstos atbildīgos amatos, iespējams nepieciešams kaut kāds šis termiņu ierobežojums, un tiešām iespējams arī tie termiņi, noteikti termiņus 5 gadi, 10, kas manuprāt veicinātu tikai valsts pārvaldes attīstību un nebūtu tāda lēnīgs, ne tāda iesūnojusi tā sistēma, kur nenotiek viss dinamiski. Bet, lai mēs to kaut kādā veidā iedzīvinātu šo sistēmu, mums ir jāsāk tātad pirmais, mums ir iespēja šeit tātad sākt tieši ar izpilddirektoriem. Un izpilddirektors būtu tas, kurš tad rādītu to, kā tas piemērs dzīvo praksē. Vai tātad, ko viņš dara, tas izpilddirektors, vai viņam, jo pēc 5 gadi jau, nu, teorētiski viņam vajadzētu, nu, ja ir pēc 5 gadi, es saprotu, viņu atkal var pārvēlēt tajā otru termiņu, bet varbūt tās vajag savādāk kārtību, nevis pārvēlē, bet atkal kaut kāds konkurss noteikts ir prasības un varbūt tur spējīgāk pretendenti. To jau mēs nezinām. Ja visā valsts pārvaldē būs tāds rotācijas princips, tad jau tie pretendenti spējīgie būs diezgan daudz, jo pēc būtības augstos amatos nav nespējīgi, nu nevajadzētu būt nespējīgiem cilvēkiem, līdz ar to tie spējīgie, kurā gadījumā paliks apritē. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, tās tomēr ir bieži vien administrācijas ar 500 tūkstoši cilvēkiem, kas šim cilvēkam jāvada. Neapšaubā viņam jābūt ir augsta līmeņa profesionālam, un te jau šajā jaunajā piedāvājumā jau ir ielikts iekšā tas, kad tomēr tiek pārvērtēts. Notiek tā pārvērtēšana. Agrāk tā nebija. Un tajos jautājumos, kur ir šī problēma šodien, kur, piemēram, domes politiskā vadība nespēja sadarboties ar izpildu institūciju, un tā ir slikta praksa, un tā nedrīkst. Tās pašvaldības, nu, diezgan, nu, tas ir bēdīgi skatīties to, kā tiek pārvaldīts tās struktūras, un ir skumji, ka mums ir tādi gadījumi. Bet, ja šis cilvēks spēja izkonkurēt, nu, teiksim, tā jaunos censoņus, kas nāk un grib pierādīt, nu, kāpēc viņam neļaut turpināt strādāt. Šādās es esmu redzējis, ka situācijas, kad piespiedu kārtā tiek veiktas izmaiņas un novads atkrīt pa pāris gadiem atpakaļ attīstībā. Nu, tikai tāpēc, kad jaunais censoņus nespēja tik galā ar šo tūkstošu cilvēku administrāciju, kas viņam apakšā pakļaujās. Tā kā tas ir gan nopietns jautājums, un viņu jāļauj tomēr vērtēt ir pēc būtības, nevis liekošos mākslīgos ierobežojumus. Tā kā, manuprāt, šis termiņu pagarinājums būtu saglabājams un nevajag veikšot 10 gadu ierobežojumu, jo savādāk sanāks tā, ka šo cilvēku vienreiz pagarinās termiņu, viņš saprot to, ka viņam turpmākos 5 gadus viņam ir fināla termiņš, viņam nav pat jēga censties. Un tos 5 gadus viņš var tur dzīvot tādā lejputrijā. Nu, viņš var strādāt, viņš var nestrādāt. Viņam nav vienkārši tās vispār nekādu motivāciju censties tādā gadījumā. Un mēs varam nonākt citā galējībā, ka viņš tos 1-5 gadus nostrādā, pēdējos 5 gadus, nu, priekš sevis, jā.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījumā priekšsēdētāji kolēģi, tātad priekšlikums pats pēc savas būtības runā par to, vai vienai personai atļaut iespēju kandidēt, nu, respektīvi, ieņemt šo izpilddirektora amatu 2 termiņus pēc kārtas. Tas savukārt neizslēdz iespēju pēc kādu pārtraukumu atkal kandidēt uz šo amatu, to atkal ieņemt un atkal 2 termiņus pēc kārtas arī tur atrasties. Tas jautājums jau ir pavisam cits, vai šis izpilddirektors atbilst savam amatam, vai viņš tos uzdotos uzdevumus ir spējīgs izpildīt. Un brīdī, ja, piemēram, izpilddirektors ir izvēlēts konkursā, konkursa kārtībā viņš ir uzvarējis, attiecīgi ieņemot šo amatu, tad viņš turpmāk arī veic savus amata pienākumus un iegūst vēl papildus pieredzi, un gadījumā, ja viņš pat ir īstenībā vēl labāks nekā visi pārējie, kas uz šo amatu tīko, nu tad kāpēc, lai no šī cilvēka atvadīties tikai tamdēļ, ka likumā šāda norma tiktu ierakstīta? Manuprāt, mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt pašvaldību darbu, tādu saimniecisko darbu, kā reiz veic izpilddirektors, un izpilddirektors var ieņemt vairākus amatus pēc kārtas, ja viņš tiešām ir tā vērts. Ja gadījumā tiešām vai nu politisku iemeslu dēļ, nu, piemēram, viņš nepilda kādu no domas uzdotajiem uzdevumiem, vai nu savukārt viņš neatbilst savam amatam, vienmēr var uzsākt attiecīgu procedūru, lai no šī cilvēka atvadītos un sāktu jaunu konkursu, vēlams konkursu, un tad attiecīgi šo tad cilvēku iecelt amatā, kur viņš varētu tad pierādīt savas spējas. Līdz ar to tādam ierobežojumam vienkārši tamdēļ, ka cilvēks ir ieņēmis amatu vienu reizi jau un tagad vēl vienu termiņu ir nostrādājis, un tad viņam faktiski ir skaidrs, ka viņš tiešām vairāk nevarēs pildīt savus amata pienākumus, un kādus pēdējos mēnešos viņš tos amata pienākumus pildīs, saprotot to, ka viņš ir uz putna tiesībām. Tā kā faktiski, manuprāt, nav vērts šādu ierobežojumu likt saimnieciskās organizācijās, kādas tās ir pašvaldības. Pašvaldības arī ir ar dažādu lielumu, tā kā kolēģi es aicinu vērtēt šo aspektu un domāt drīzāk no tā, kādu kvalitāti varētu pienest cilvēks, nevis to, cik reizes viņš ir ieņēmis amatu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Jā, kolēģi, es gribētu aicināt jūs atbalstīt šobrīd komisijas priekšlikumu šo, jo tātad katra pašvaldība ievēla deputātu sastāvu uz 4 gadiem. Šobrīd paredzēts ir, ka izpildu direktoru pašvaldībā ieceļ attiecīgā dome, tātad domes deputāti uz 5 gadiem. Tas nozīmē, ka katra nākamā dome izvērtē iepriekšējā izpildu direktora darbu, arī vienu gadu strādājot pie jaunās domes sastāvu. Izpildu direktoriem šobrīd ir ļoti liela atbildība, teiksim, saimnieciskā ziņā, jo viņi ir kapitāla daļu turētāji arī pašvaldību uzņēmumos. Un, protams, ja atnākus jaunā doma šī gada laikā izvērtē, ka izpildu direktors ir neatbilstošs amatam, viņu atlaiž arī pēc pirmā šī 5 gadu termiņa. Bet ja izpildu direktors strādā vienu termiņu otru un visi ir apmierināti, kapitāla sabiedrības strādā labi un pozitīvi, kāpēc, lai dome atbrīvot šo izpildu direktoru pēc 2 termiņiem, kas būtu noteikts likumā. Tā ka es aicinu atbalstīt šobrīd valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas šo priekšlikumu, ka ieceļ uz 5 gadiem un katra nākamā doma principā izvērtē šo darbu.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, arī diskusija par šo 82. priekšlikumu, lai izpildu direktors pašvaldībā var strādāt ilgāk kā 2 termiņus vai nevar, vēlreiz skaidri iezīmē to, ka mēs neorientējamies to, kas notiek šobrīd reāli pašvaldībās. Ar ko šodien saskarās pašvaldība pārstāvi, kolēģi? Ļoti daudz pašvaldības cīnās, lai tiem, kam ir iedot šīs brīvpusdienas bērniem, lai šīs brīvpusdienas arī būtu tālāk. Daudz pašvaldības ir uzņēmušas ukraiņu bēgļus, lai bēgļu bērni varētu mācīties, lai būtu pedagogi, kas māca. Daudzās pašvaldībās ir ārkārtas stāvoklis enerģetikā. Kolēģi, bet mēs diskutējam, tāpat kā viss šis likumprojekts kopumā, skaidri parāda to, ka viņš neatbilst realitātei. Tāpat arī diskusija par šo konkrēto priekšlikumu. Es arī atbalstu šo normu, kad izvērtē pašvaldību. Un ja mēs gribam būtām, kungs, sākt, vai kā saka, rotācijas kārtībā dot iespēju citiem, tad sākam ar parlamentu, sākam ar sevi. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jāsaka, šis priekšlikums tapis tik tiešām ļoti plašu diskusiju rezultātā, panākot kompromisu un ieviešot jaunu kārtību. Tā skaitā nākamajos priekšlikumos tik tiešām ik pēc 5 gadiem nopietni izvērtējot, vai tiek pagarināts līgums ar izpildu direktoru. 82. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 82. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 12 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
83. deputāte Švecevas un Stepaņenko priekšlikums paredz izslēgt normu, ka pēc izpildu direktora pilnvaru termiņa beigām tiek pieņemts lēmums par termiņa pagarināšanu vai konkursa rīkošanu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
84. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
85. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē, ka nevēlākās 6 mēnešus pirms izpildu direktora pilnvaru termiņa beigām lem par termiņa pagarināšanu vai konkursa rīkošanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
86. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz, ja dome pieņem lēmumu nepagarināt līgumu ar izpildu direktoru, tā var piedāvāt viņam citu amatu pašvaldības administrācijā, nerīkojot uz šo amatu atklātu konkursu. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
87. deputāts Švecevs Stepaņenko priekšlikums paredz izslēgt nosacījumu, ka pašvaldības izpildu direktora amata kandidātu izvēlas atklātā konkursā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
88. atbildīgās komisijas priekšlikumus precizē prasības pašvaldības izpildu direktora amata kandidātam. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, atkal atgriežamies pie tās pašas tēmas par izpildu direktoriem un jā, iepriekšējiem priekšlikumā debatējot, nu, tur tā kā es saprotu, ka viedokļi var dalīties, un tas tāds diskutables jautājums, katram tie uzskata varbūt savādāki, bet pie 88. priekšlikuma, ja skatāmies, ko tad viņš paredz, tad tās ir prasības izpildu direktoriem atlases procesā, un pašreiz ir, kā prasības noteikts nav vai nav bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks. Nu, es tā iedomājos, nu, tur Krievijas izlūkošanas dienesta darbinieks. Un vai nav bijis ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks. Nu, atkal kaut kāda aizliegta organizācija, kur Krievijas ietekmes organizācija darbojas, piemēram, Latvijā, mēģina kaut kādā veidā graukt valsts varu. Viņš ir bijis šīs organizācijas biedrs, bet piesakās konkursā, viņš tā kā, jebkurā gadījumā mēs tad dzēšam šīs prasības, un viņš pēkšņi, nu, viss kārtībā, tas nekas, ka viņš ir pretvalstisku organizāciju vai pretvalstisku darbību nodarbojies, viņš tiek apstiprināts šai augstajā izpildu direktora amatā. Manuprāt, tātad šīs prasības jebkurā gadījumā ir jāsaglabā, un lai saglabātu šīs prasības, tātad šis priekšlikums ir noraidāms. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīrā.
Cienījumie kolēģi, nu šajā gadījumā, konkrēti šajā priekšlikumā, manuprāt, Butāna kungs ļoti precīzi iezīmē to, par ko šis priekšlikums runā, un Butāna kunga teiktais, manuprāt, pilnīgi atbilst normālu, teiksim, valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijai. Kāpēc tieši atbildīgā komisija ir izslēgusi 7. un 8. daļu? Kāpēc tieši? Un ja mēs runājam tieši par pierobežas reģioniem, tieši pierobežas reģioniem, ja tur kaut kāds bijušais VDK darbinieks vai aizliegtas organizācijas aktīvists, nav svarīgi bijušais, vai viņi vispār bijušie var būt, ja? Kādā sakarā viņš var vēl pretendēt uz šo amatu? Paldies, rekur privātā struktūra ej un strādā. Valsts pārvalde, un šajā gadījumā šī nav valsts pārvalde, bet valsts pastarpināta persona, pašvaldība, kādā sakarā šāds cilvēks vispār var atrasties tik augstā amatā. Tas ir izpildu institūcijas pašvaldības augstākā amatpersona, izpildu direktors. Kāpēc viņam šādu prasību nepiemērot? Ja reiz mēs tiecamies, piemēram, sporta organizāciju kontekstā, ka mēs vairs negribam redzēt tur VDK aģents, un par to mēs, kolēģi, visi kopumā esam lēmuši un atbalstījuši, tad tas ir viens no tiem principiem, kas mums būtu jāievēro arī citās organizācijās. Es runāju par valsts. Privāts sektors, lūdzu, dariet, ko jūs vēlties. Bet šeit pat nav runa par to, ka tās ir organizācijas, kuras līdzfinansētas tiek no valsts budžeta. Bet šeit ir runa par organizācijām, pašvaldībām, valsts pastarpinātu personu, kur viņi saņem nodokļu maksātāju naudu. Kā tas cilvēks, piemēram, taisās rīkoties gan saimnieciskos, gan arī bieži vien politiski jautājumi, kur arī ar saimniecību saistīt. Piemēram, piketu vai gājienu organizēšanas nodrošināšanu. Ja viņš ir negatīvi noskaņots pret mūsu valsti, piemēram, ko viņš, kā viņš rīkosies? Viņš mēģinās likt šķēršļus un līdz ar to, manuprāt, šim priekšlikumam 7. Un 8. Daļas izslēgšana ir nepamatota. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Sveicināti kolēģi vēlreiz. Es arī pievienošos iepriekšējiem diviem runātājiem un aicināšu tos kolēģus, kas varbūt komisijā balsoja savādāk, tomēr šodien pārdomāt, jo sanāk pretējā gadījumā mēs visi šodien atbalstījām, nu gandrīz visi, ir viens flanks, kurš man neinteresē, ko viņi atbalsta, grozījumus sporta likumā, un tagad mēs sakam, ka mēs šo tā kā nē, tad mēs esam vienkārši divkosīgi, un es piefiksēšu tos balsotājus gan sporta likumā, gan tagad un publiski to pastāstīšu vēlētājiem. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dulgopolovam.
Cienījamie kolēģi, tas skaidrības labad un taisnības labad jāsaka, ka PDK neeksistē jau 31 gadu. Bet tad tas ir tā, starp citu. Šinī gadījumā tā diskusija bija ne ap to, likt šāda veida ierobežojums vai nelikt šāda veida ierobežojums. Bet paskatoties uz citiem normatīviem aktiem, izņemot vēlēšanu likumus, kur šīs normas ir skaidri un gaiši formulētas, tieši tā, kā tikko par to runāja kolēģi. Vēlēšanu likumos. Kad ir runa par ierēģiem, izpildu direktors tomēr ir ierēģis, šo normu regulē ne tikai vēlēšanu likumu, bet regulē arī darba likums, kur šāda veida normas nav paredzēts. Šinī gadījumā es negribu apstrīdēt nepieciešamību formulēt šāda veida prasības, bet es ļoti lūdzu neaizrauties ar šo, jo cilvēka reputācija atkarīga tikai no tā, vai viņš kādreiz bija sadarbojies vai nebija sadarbojies. Starp citu, ja jūs paskatīsiet čekas maisu sastāvdaļas, tur bija ļoti daudz interesantu personu. Tāpēc es domāju, ka šis jautājums, nu, diskutēt par viņu var, bet tas nav tāds jautājums, par kuru vajadzētu lauzt šķēpes. Paldies.
Debates. Īsa replika, jā. Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģis, nevarēja atturēties no īsas replikas. Man tomēr jāatgādina vēl viens gadījums, kur bija identiski priešlikumi iesniegumi, tas bija augstskola likums. Un tur, diemžēl, bija tā, ka mēs šādiem cilvēkiem atļāvām palikt amatos. Un tur bija identisks priešlikums, ko mēs augstskola likumā bija iesnieguši es un Anita Muižniec. Un, ja es nemaldos, tad visa komisija, izņemot mūsu divus, noraidīja šādu ierobežojumu. Iznāk, kad mēs sportā šiem cilvēkiem negribam ļaut rīkoties ar lieliem līdzekļiem, bet tur, kur ir vēl lielāki līdzekļi, augstskolās, ja, pašvaldību vadībā, tur jā, droši ejat un strādājat un ņematies un visu darat. Ja. Aicinu šo tomēr ievērot šo konsekvenci, gan šajā likumā šāds cilvēks nepielaist pie teikšanas, gan arī visos pārējos turpmāk. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, konkrētās priekšlikums, komisijas priekšlikums tapa pēc diskusijām, ko ierosināja un ieteica juridiskais birojs. Un daži no argumentiem bija, ka topot jaunam likumam pēc 30 gadiem, vai šādas normas vēl būtu jāieraksta likumā. Un otrs arguments, kā pašvaldības komisija var izvērtēt un noteikt kandidātam, vai ir šāda atbilstība. Līdz ar to 88. Komisijas priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 88. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 12 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts. Godā tie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klementjevam, rezultātu nolasīšanai.
Labdien, augstīgo deputātu. Neorganizējuši 30 deputātu. Vaļērā Gešins, Krista Baumane, Raimunds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Uldis Budikis, Boris Cirejiš, Jānis Dombrova, Višlāds Dombrovskis, Jānis Duklas, Krišan Feldmanis, Saltis Gobzins, Aleksandrs Kirštenis, Jānis Klauš, Artis Slējiņš, Inis Libiņa Egnere, Vladimirs Nikanovs, Eivita Papulē, Igors Piminovs, Jūris Pūcis, Jūris Ancāns, Karina Spūdzija, Jūris Paļenka, Ilga Šuplīnska, Edmund Terunieks, Vita Anda Ezu. Paldies, Jā, Terunieks, Vita Terauda, Zenta Teceka, Jānis Urbanovičs, Inis Savojka, Jānis Vucāns, Evita Zalte Grosa. Paldies. Es redzu, jā. Viss kārtībā.
Paldies. Pārtraukums līdz 15.30.
Paldies.